VIP sound battle. Екінші зин. Екінші раунд. Мұхаммед. Бұл екінші тақырып, микроға бақырып, сөздерді құрастырып, сайыстарды ұйымдастырып, терілерді шақырып, ғаламторды шулатып, қаншамадан сіздарды тура жылдам қылатып, бетіңе тікірем қақырық, жағын жерге жабыстырып, үйретпе қалай жасолды бұл еркін тақырып, басын суға батырып, танысыр мен атысы, жеңілген жауынгерлер әлде жүр көтір сасып. Өздерінше number one, қазақ рапте өздерінше шыққан. Типке түсіп әйбепе, парақетіне солай жазылған. Қасеттім да түсінбейсің оқу мәнеріме. Сөздерім сені емдейді, рептелім ерекше. Бастадым, ластадым, беттен хит жасадым. Дыбыс аппаратымен соңына дейін жазамын. Сөздер мардан болса зата, жамағатты шайқап жатыр. Қазақтың жауынгері, өзге планеталық батыр. Сиға татам жаңа тауар, құлақты тұру бері, анайы жазылға соң болса ған керегі. Бұл жерде реп адам болмасам да саддам, не деген ұйқасыздер, өзімде таңғалғам. О, дейтім фишка, сиға татамын мишка, жасылды бомба трек, шықпасын басыңа шишка. О, комеди клаб, қайдағы трап, ганста рап, қайдағы свак, мазафак, аузың жап, бесің барда еліңге тап, қанша айтсам түсінбейсің.